At the end of the day, a pair of missionaries.
Энэ хамгийн сүүлийн газраар ороод гарах хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад байна гэжээ. Нэгэн гэрийн багш хэдхэн хоногийн өмнө айлчилж очсон айлуудынхаа нэг рүү нь уцдгийг гэж сүнсээр нөлөөлөгдсөн ажээ. Нэг залуу эмэгтэй сургуулийн найзынхаа үцлэгт очихоор төлөвлөж байснаа больж энэ удаа гэртээ бай гэж шийджээ. Өөрсдийнх нь төлөө залбирч суусан тэр хүний хаалгыг тогших хэрэгтэй гэдгийг номлогчид яаж мэдсэн юм бол мөн маш их хэрэгцээтэй байсан тэр гэр бүл рүү уцдгийг гэж гэрийн багш яаж мэдсэн юм бол өөрийнх нь үн цэнийг багасгах тийм үйл явдлаас тэр залуу эмэгтэй яаж зайлсхийж чадсан юм бол имерхүү мэдрэмж дэлхий эдгээр тохиолдол бүр дээрх хүмүүст ариун сүнсээр удирдахсан билээ. Имерхүү мэдрэмж дэлхий даяарх гишүүдэд байнга дахин давтан тохиолддог билээ. Амьдрал ахуйдаа өдөр бүр сүнсээр удирдуулдгаа мэдрэхийг хүсдэг хүмүүс байдаг. Хүн бүр сүнсний шивнэг таньж сурч чаддагч бусад хүмүүс бидэнд ариун сүнсний тухай ойлгоход тусалж ховийн гэрчлэлээ хуваалцсан сүнс бидэнтэй хамт байх орчин бүрдсэн үед сурах үйл явц нь үр дүнтэй байж чаддаг. Сургаал ба гэрээ судар бусад хүмүүст ойлголтын туслахын ач холбогдлыг тусгасан байдаг. Сион Дисфес түүний зохион байгуулагдсан альч гадаст эцэг эхчүүд сургаалыг ойлголт нь хүүхдүүдэд туслах ёстойг өгүүлжээ. Хичээл дээр, номлогчийн заадаг хичээл дээр гэр бүлийн үдэш ариун сүнсний тухай сургаалыг зааснаар бусад хүмүүс тусалж чадна. Христийн сүнс хүн бүрд тэрбээр сайныг хилэнцтэйс ялхан мэдэж болохын тулд өгөгддгийг бид мэддэгч гишүүдэд ариун сүнстэй байнга нөхөрлөх эрх нь зохих эрх мэт бүхий хүмүүсийн гар тавилтаар бэлэг болон ирдэг билээ. Бид зохистой байвал энхүү нөхөрлөл насан туршид үргэлжлэх болно. Их эцний сүнс ариун бус дугнуудад үл оршдгийг мөн бид бодол санаагаа ариун журмаар зогсолтгүй чимэн гоёх юм бол ариун сүнс бидний байнгын хамтрагч байх болно гэдгийг бидэнд загсан билээ. Энэхүү байнгын нөхөрлөл хэрхэн мэдрэгддгийг судрууд болон бошиглогчид заадаг. Их эзэн бидэнд хандан чамд ирж мөн зүрх сэтгэлд чинь орших ариун сүнсээр оюунд чинь мөн зүрх сэтгэлд чинь би чамд ярих болно хэмээн хэлсэн юм. Намайг тийм оюун бодолтой зүдрэн байхад болгоогтун их эзний дуу хоолой миний ухаанд дахин ирсэн юм гэж энэс өгүүлсэн байдаг. Та нар өөртөө урсан орж ирэх цэвэр ариун оюун билгийг мэдэрнэ. Энэ нь гинтийн сонин санаануудыг та нарт өгч болно хэмээн Йосеф Смит хэлжээ. Ерөнхийлөгч Хенри Би Айрын ариун сүнсний нөлөөг амар амгалан итгэл найдвар баяр баясгалан хэмээн тодорхойлсон байдаг. Гэрлийн мэдрэмжийг би бараг үргэлж мэдэрдэг гэж мөн тэрээр нэмж хэлжээ. Ариун сүнсний тухай миний дуртай тодорхойлолт бол ариун сүнсийг дөнгөж сайхан хүлээн авсан 8 настай хүүгийн хэлсэн төрсөлт юм. Тэрээр энэ нарны засраг шиг мэдрэгдэ гэж хэлсэн юм. Гэвч иймэрхүү нарны засрагийг эхний үед таньж мэдхэн тийм амаргүй байдаг. Галаар мөн ариун сүнсээр баптизм хүртсэн атлаа үүнийгэ мэдээгүй хэсэг итгэлтэй ламенчуудын тухай мормны номонд өгүүлдэг билээ. Бид амьдралдаа ариун сүнсний нөлөөний тухай гэрчлэх хуваалцсанаар сүнсний өдөөлт илүү сайн таньдаг болоход бусдад хүмүүс тусалж чадна. Бусдад ярихгүй зөвхөн дотоо нандингэн хадгалж явах учиртай ариун зүйлс гэж байдаг. Гэвч бид амьдралдаа сүнсний нөлөөний тухай гэрчлэлээ хуваалцсанаар эдгээр өдөөлтүүдтэй биш хүмүүст ийм мэдрэмж төрсөн үйс тэд үүнийг илүү сайн таньдаг ажээ. Би гэр бүлээсээ хамгийн анх сүмд ирсэн юм. 8 настай байхдаа баптизм хүртээд өмнөхөөсөө өөр болно гэж хүсэж байлаа. Үннийг хэлэхэд уснаас гарч ирээд миний мэдэрсэн цорын ганц зүйл бол нойтон усны дусал байсан юм. Би гишүүнээр батлагдахтаа ямар нэгэн онцгой чухал зүйл болно гэж бодож байлаа. Ариун сүнс хүлээн авсны дараа дахин баяр баясгалан мэдэрсэн ч хэдхэн минутын өмнөхтэй л адил байв. Дараагийн өдөр мацаг гэрчлэлийн цуглаан дээр ариун сүнсний нөлөө гэж жоохон юу байдгийг би мэдэрсэн юм. Нэг ах гэрчлэлээ хуваалцахдаа сүмдэх гишүүнчлээсээ ирсэн ажлын тухай ярив. намайг бүхэлд нь эзэмдсэн бүлээхэн мэдрэмжийг би мэдэрсэн билээ. Хэдийгээр 8 настай энэ бол ямар нэгэн онцгой зүйл болохыг би мэдсэн юм. Өөр дээрээ бууж ирсэн амар амгалан мэдэрч билээ. Мөн Тэнгэрлэг эцэг надад баярлаж байгааг би онцлон мэдсэн юм. Сүнсийг мэдрэхэд арай амархан болгодог газрууд байдаг. Гэрчлэлийн цуглаан болон ерөнхий чуулган бол тийм газар юм. Ариун сүм мөн тийм газар билээ. Бидний зорилт бол сүнсийг өдөр бүр мэдрэгдэх орчин, гэр орондоо 7 хоног бүр мэдрэгдэх орчныг сүм дээр бий болгох явдал мөн. Өдөр бүр би залбирч судар уншиж байхад бидний урамшуулан дэмждэгний нэг шалтгаан бол дээр хоёр үйл ажиллагаа бидний гэр орон болон гэр бүлийн гишүүдийн амьдралд сүнсийг урддаг явдал юм аа. Сүнсийг намуун зөөлхөн дуу хоолой хэмээн дүрсэлдэг учраас бидний амьдралд нам гүмхэн цаг байх нь бас чухал юм. Хөдөлгөөгүй байж намайг бурхан гэдгийг мэд хэмээн их эзэн бидэнд зөвлөсөн билээ. Би телевизор, компьютер, видео тоглоом болон электрон төхөөрөмжүүдээсээ түр холдож өдөр бүр өөрсдөө нам гүмхэн цагийг бий болгобол тэрхүү намун зөөлөн дуу хоолой нь бидний хувьд хуваараа илчилт хүлээн авах удирдамж баталгаа тайтгарлыг аятай сайхан шивнэйг сонсох боломж болон хувирах болно. Үүн лүгээ адил сүмдэр загддаг зүйлд бурханлаг нотлогоог бий болох боломжийг сүнсэнд олох тийм орчныг бид бий болгож чадна. Багш нар болон удирдагчид хичээл заах юм уу, цуглаан хөтлөн явуулахаас өөр чухал ажлыг хийдэг билээ. Сүнсний шивнэ гишүүн бүрд ирэхэд нь тэд тусалдаг. Ахлагч Ричард Гэскот, та оюутнуудтай харилцах харилцаанда сүнсний өдөөлтүүдийг таньж дагахт нь өөр юунаас ч илүүгээр тэдэнд туслах юм бол тэдний амьдралыг хэмжээшгүй ихээр мөн үрд мөнхөд адислах болно гэж хэлжээ. Хүүхдийн хэсгийн нарны туяа бүлгийн нэг багш ангийнхаа гишүүдийн бүгдийг нэг нэгээр нь хүнчлөөр хучиж тэрхүү хучилгын дор сүнс тайтгарал аюулгүй байдлын мэдрэмж болж мэдрэгдэх тухай заажээ. Тэр хичээлд сууж сонсчээ. Тэр олон сарын дараа багшид тадрахлаа илэрхийлээд бяцхан охиноо хүүхдийн хэсэг дагуулж очихдоо өөрөө хичнээн итгэх суултай байснаа ярьсан гинэ. Тэр хичээлээсөө хоногийн дараа нөгөөх ээж үр зулбсан юм. Туйлын сайхан бүлээн амар амгалангийн мэдрэмж төрхөд тэрээр уу гаш аван туулж чаджээ. Хин нэг нь түүнийг дулаан хүнчлөөр хучих шиг санагдсан гэн. Тэр эмэгтэй сүнсний баталгааг таньж, Тэнгэрлэг эцэг өөрийг нь таньдгийг бас өөрт нь хайртайг мэджээ. Сүнсний шивнэг ойлгосон үедээ хаан тулсын амар амгалангийн зүйлсийг мөн бидний хийвэл зохих бүх зүйлийг тэрээр бидэнд заахад бид сонсож ойлгох боломжтой байх болно. Бид залбирлынхаа хариуг таньж өдөр бүр сайн мэдээгээр хэрхэн бүрэн дүрэн амьдрахыг мэдэх болно. Бид сүнсээр өдөрдүүлж хамгаалагдах болно. Энэхүү бид сүнсний шивнэйг дагсан үед энэхүү бэлгийг зүрх сэтгэлдээ сулгаж чадна. Хамгийн чухал нь сүнс бидэнд эцэг хүү хоёрын тухай гэрчлэхийг бид мэдрэх болно. Сүнс намайг залуу байхад залуучуудын чуулганд оролцож байхад сэргээгцэн сайн мэдээний үннийг гэрчилсэн юм. Бид гэрчлийн цуглаанд бэлтгэж байхдаа бурхны сүнс дууллыг дуулж билээ. Эдүүгээ би ариунслын цуглааны өмнө энэ дууллыг олон удаа дуулсан. Харин тэр өдөр бараг л эхнийх нь нотноос эхлээд би сүнсийг мэдэрсэн юм. Хожмийн үеийн цог жавхлан сүр бадарлаа хэмээн дуулах үед энэ нь зөвхөн яруу найргийн сайхан өгс төдийгүй хамгийн эрхэм үнэн болохыг би мэдэж байлаа. Бурхан эцэг амьд гэдгийг ариун сүнс мат батсан юм. Тэр бидэнд хайртай бөгөөд тэрээр биднийг нэг бүрчлэн таньдаг. Тэрээр бидний зүрх сэтгэлийн залбирлуудыг сонсож залбирлуудад ханддаг. Хариулдаг. Иесус Христ бол бидний аврагч бөгөөд гэтэл гэгч. Тэрээр бидний нүглийг цагаатгахын тулд цагийн голчид дэлхий дээр ирсэн билээ. Тэр дахин ирэх болно. Миний гэрчлэлийг бүрдүүлдэг сайн мэдээний эдгээр болон бусад бүх зүйл ариун сүнсний нөлөөний улмаас зүрх сэтгэлд минь бат бөх оршдог билээ. Иесус Христийн нэрээр. Амен.